Saudara, pagi ini saya mendapatkan satu kesempatan dari Tuhan ya, suatu kesempatan yang berbahagia, yang berharga bagi saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara ya. Kita saat ini sedang berada di season kedua dari seri khotbah Injil Markus yang kita beri judul Authority, Fear and Faith ya. Kiranya melalui seri khotbah ini kita boleh mengenal identitas dan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus dan iman kita dikuatkan ya, sehingga kita semakin percaya kepada Yesus. Dan inilah saudara yang akan meredakan ketakutan kita ketika kita hidup di dunia yang berubah-ubah, yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Di tengah pandemi, resesi, inflasi, kemerosotan moral di sekitar kita, kita boleh hidup dengan confident di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pagi ini saya akan mengajak saudara untuk melihat ya, merenungkan satu kisah penebusan yang sangat-sangat indah ya. Kisah Yesus memulihkan seseorang yang hidupnya dikuasai oleh roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat ini membuat hidupnya sangat ngenes. Sudah tahu yang ngenes ya, sangat-sangat menyedihkan. This is a very 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 beautiful redemption ya. Kerinduan saya kita boleh hari ini melihat ya, bahkan ikut merasakan. Ketahuilah saudara bahwa kuasa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah, masih tersedia bagi saudara saat ini dan saya. Mari saudara kita buka bersama-sama Markus 5 ayat 1 sampai 20. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Seperti biasa saya akan bacakan bagi saudara dan saudara dengarkan dengan aktif ya. Maksudnya saudara masuk dalam kisah ini, saudara ikuti, saudara rasakan, saudara renungkan cerita yang sangat indah, cerita yang luar biasa ini. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan menyiksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Mereka orang-orang yang telah melihat sendiri itu menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi di atas orang-orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita melanjutkan dari cerita minggu lalu. Ya. Setelah semalaman menyeberangi Danau Galilea, saudara ingat ya, diterpa angin ribut dan badai, akhirnya sampai juga Yesus dan murid-muridnya di Gergesa. Saudara bisa melihat di peta ini, di daerah yang saya kotakin biru, di kota Gergesa yang ada di daerah Gerasa. Ya, jadi Gergesa itu kotanya, Gerasa itu wilayahnya, daerahnya. Ya. Saudara, ini bukan daerah orang Israel, tetapi Gentiles territory, ya, daerah orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, Allah Israel. Nah, saudara, baru saja Yesus menginjakkan kakinya di daratan, ia langsung disambut oleh seseorang yang kerasukan jahat. Karena kalau saudara perhatikan, di sini Markus itu menggambarkan kondisi orang ini dengan sangat detail. Dari ayat 2 sampai ke ayat 5, ada berapa ayat itu? 2, 3, 4, 5, 4. Jadi 1/5 dari kisah ini Markus pakai untuk menceritakan kondisi yang menyedihkan dari orang ini. Ia dikuasai total oleh roh jahat sampai ia kehilangan self-control. Apa yang dia lakukan itu digerakkan oleh roh jahat yang merasukinya. Dan ini membuatnya menjadi sangat brutal, very violent. Sebegitu liar, sebegitu brutal, sampai gak ada orang yang bisa mengatasinya. Bahkan istilahnya menjinakkannya. Pernah ia dibelenggu tangannya, dirantai kakinya, tapi gak ngefek. Dengan mudah rantai itu diputuskan, belenggu itu dihancurkannya. Sudah begini, sepintas orang ini kelihatan powerful, bukan? Sepintas dia powerful. Tidak ada orang yang bisa mengatasinya. Dia bebas, lepas, sesuka-sukanya. Gak ada orang yang bisa mengaturnya. Gak ada orang yang bisa mengatasinya. Don't we want to be like him sometimes? Bebas, lepas, gak ada yang ngurusin, gak ada yang ngatur, gak ada yang menghalang-halangnya. But you know, I know, he's not free at all. He is controlled by the demon inside of him. Although nothing, although no one can chain him, he is not free at all. Betul? Dan karena kebrutalannya ini, tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Dia hidup sendirian, dia berada dalam isolation, dalam pengasingan. Dan saudara bisa bayangkan bukan betapa kesepiannya dia. Sejak pandemi kita tahu gitu ya, betapa menderitanya hidup terpisah dengan orang terdekat kita. Tanpa sense of touch, tanpa sense of hug gitu ya. Kita yang gak ketemu orang beberapa minggu aja tersiksa banget. Apalagi dia yang mungkin hampir seluruh hidupnya sendirian. Di kuburan, ditemani oleh orang-orang mati. Nah, di dalam kesendiriannya, saudara tahu apa yang dia lakukan? Sepanjang hari. Siang dan malam, ia hanya berteriak-teriak, melolong-lolong seperti serigala. Roh jahat ini membuatnya seperti binatang. Dan bukan hanya itu saja, saudara, ia menyilet-nyilet tangannya dengan batu yang tajam. Cutting, ya, bukan yang di gym itu, cutting. He cut himself with stone, an act of self-harm. Saudara bisa bayangkan penderitaan orang ini. Ya, kehilangan segala-galanya. Dari harta benda, keluarga, teman dekat, bahkan ia kehilangan identitasnya sendiri. Terus menerus mengalami siksaan fisik, mental, emosional, spiritual. Siang dan malam, hari demi hari. He is pitiful, hopeless, and beyond human help. And this outward chain cannot restrain the inner turmoil within him caused by the demon. Rantai di luar ini gak bisa lagi mengatasi ya, kegelisahan dari dalam yang disebabkan oleh roh-roh jahat ini. Dan saya percaya kalau saudara melihat orang ini, dalam hati saudara berkata, gak ada harapan lagi bagi dia. Betul? Gak ada harapan. Hopeless. I don't know about you. Tetapi ketika saya membaca cerita ini, I find it hard to relate, betul? We find it hard to relate with him. Karena di sini nggak ada kan yang punya kekuatan luar biasa, yang telanjang, yang berteriak sepanjang hari. Kita kan terhormat ya saudara ya. Well clothed, well mannered, well educated. Tetapi ketika kita renungkan sungguh-sungguh, ternyata ada, bahkan mungkin banyak persamaan antara kita dengan orang ini. Mungkin saudara tanya, di mana persamaannya? Saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan, Efesus 2 ayat 1-3. Kepada jemaat di Efesus yang dilayaninya, Paulus menulis seperti ini. Ya, ini perkataan Paulus, Efesus 2 ayat 1-3, sudah bisa perhatikan di slide. Kamu dahulu, kamu sebelum mengenal Kristus, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu itu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudara bisa mulai melihat persamaannya enggak saudara? Persamaannya di mana? Sebelum mengenal Kristus, semua orang hidup dikuasai oleh roh jahat. Di situ dikatakan dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Sama seperti orang ini. Sebelum mengenal Kristus, kita taat kepadanya. Dan ini terlihat dari cara kita hidup. Kita digerakkan oleh hawa nafsu kita. Mengikuti keinginan daging kita. Mengikuti pikiran kita yang jahat. Are you with me? Ketika kita hidup dalam dosa, entah dosa apapun itu, yang sebenarnya terjadi, kita sedang dikuasai. Kita sedang diperbudak oleh roh jahat. Dan kita gak bisa berhenti, bukan? Kita selalu taat, kita selalu mengikuti keinginannya. Gak berbeda dengan orang ini, betul? Saudara, seringkali ketika kita berbicara roh jahat, itu kita seringkali cuma mikir gini, roh jahat itu kerjanya hanya bikin orang kesurupan, ya, seperti yang ada di film-film Indo, gitu ya, seperti yang ada di kisah ini. Tapi sebenarnya pemikiran seperti ini itu salah total. Betul ya, di satu sisi, sampai sekarang iblis masih bekerja dengan cara seperti ini. Terutama di daerah-daerah pedalaman, banyak misionari yang melayani di daerah-daerah terpencil menghadapi kasus seperti ini. Tetapi yang kita seringkali lupa, iblis gak hanya bekerja dengan cara ini. Yes, kadang dia bekerja dengan cara seperti ini, tapi tidak selalu iblis bekerja dengan cara ini. Di masyarakat yang lebih maju, yang lebih modern, roh jahat itu seringkali bekerjanya lebih subtle, ya. Subtle tahu ya saudara ya, lebih enggak kelihatan heboh, lebih apa ya, subtle itu, lebih enggak ketara. Misalnya melalui ideologi, pemikiran, pandangan hidup yang melawan Allah yang tersebar di sosial media dan media komunikasi lainnya. Roh jahat menguasai pikiran kita dan akhirnya menghancurkan hidup kita lewat semuanya itu, lewat ideologi, lewat pemikiran, lewat pandangan hidup yang melawan Allah yang saudara baca tiap hari di sosial media dan di media komunikasi lainnya. Gak ada itu yang namanya Tuhan. Your life is yours. Kamu bisa menentukan hidupmu sendiri seperti yang kamu mau. You can choose your own identity, you can choose your own gender, you can choose your own reality. Dan ketika kita hidup seperti itu, ketika kita mengikutinya, kita akan jadi seperti orang yang kerasukan ini. Kita merasa berkuasa, kita bisa menentukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, kita merasa bebas tanpa batas, tidak ada orang yang berhak mengatur hidup kita. Padahal sebenarnya kita sedang diperbudak oleh iblis. Dan cepat atau lambat hidup kita akan rusak, akan hancur, dan mungkin berakhir menyedihkan. Dirusak oleh roh jahat melalui pikiran kita. Ketika kita pilih menaruh nilai hidup kita pada penampilan, kita akan selalu merasa takut kalau kita gak cukup menarik. We feel ugly all the time, or most of the time at least. Pas berat badan kita nambah, ya, buat yang cowok six pack jadi one big pack gitu ya, dan kita gak mampu mengontrolnya, seringkali jadi kita jadi benci kepada diri sendiri kan. Demons destroy our dignity using our self-hatred. Ketika kita meletakkan self-worth kita kepada kesuksesan, kita jadi takut gagal tuh kan. Dan ketika kita gagal, iblis menghantui kita, keep tormenting us with a lot of self-destructive thoughts. Betul? You are nobody. You are not good enough. You are a total failure. It's better that you are dead. Maka dari itu banyak anak-anak muda, new generations, yang akhirnya bunuh diri karena apa? Merasa dirinya total failure. Merasa nobody, merasa gak good enough. Dan itu drag us into hopelessness. Weighed down by anger, anxiety, guilt, shame, and self-hatred. Hidup kita dihancurkan oleh roh jahat yang menguasai hati dan pikiran kita, yang membuat kita menuruti hawa nafsu kedagingan kita dan menghancurkan kita. Saudara, walaupun kita nampaknya baik-baik saja, tanpa Kristus, kita gak berbeda dengan orang yang dirasuki roh jahat ini. Diperbudak oleh iblis. Do you realize this? Saudara sadar gak? Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita sedang dikuasai oleh iblis. Satu hal yang saya ingin saudara pikirkan hari ini. Do you realize this? Mari kita kembali ke kisah ini. Saudara, begitu melihat Yesus, ya, orang yang kerasukan roh jahat ini langsung berlari menemui Yesus. Seolah-olah hendak menghalangi Yesus untuk masuk ke daerah teritori mereka. Ya, seperti anjing penjaga yang ditempatkan iblis untuk mencegah masuknya kuasa kerajaan Allah ke dalam daerah mereka. Tetapi yang terjadi, Yesus mengusir mereka. Ya, sekali lagi, tanpa iringan musik, tanpa berteriak-teriak, tanpa minta bantuan dari siapapun, Yesus hanya berkata, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Dan roh jahat itu berteriak sambil tersungkur menyembah Yesus. "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ya, kalau kita lanjutkan paralel kisah ini di Injil Matius, Matius menjelaskan, jangan menyiksa aku sebelum waktunya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, iblis tahu benar identitas Yesus yang sebenarnya. Mereka tahu lebih dari murid-murid Yesus bahkan, bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan satu hal yang iblis tahu, bahwa akan ada satu saat, saatnya akan tiba bahwa mereka akan dikalahkan, mereka akan disiksa selamanya, dan mereka gak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Tetapi di sini mereka mencoba menundanya. Mereka protes. Jesus, you're jumping the gun. The time is not yet. Nah, ini kayak saudara diajakin masuk ruang kebaktian jam 10.25. Jo ke susu, belum waktunya, masih 5 menit lagi, beli kopi dulu. Saudara, lucu ya? Sedang mengetahukan siapa? Oke, kembali ke sini. Tapi Yesus gak menanggapi mereka. Yesus gak menanggapi protes mereka. Tetapi yang Yesus lakukan, Yesus menanyakan nama mereka. Ya, dan roh jahat itu menjawab, namaku Legion karena kami banyak. Ya, jadi begini saudara, nama di Alkitab itu sering menggambarkan sifat, natur, dan karakter yang punya nama. Ya, contoh modernnya, Harry Styles, always in style, stylish gitu ya. Ya, terima kasih atas ketawanya, berhasil. Nah, legion itu saudara merupakan istilah militer bangsa Roma. Jadi legion itu menggambarkan satu tentara, satu unit tentara yang terdiri dari 6.826 prajurit. Jadi gak jelas sih sebenarnya apakah ada 6.826 roh jahat merasuki orang ini. Tetapi nama mereka menunjukkan bahwa begitu banyak roh jahat yang menguasai orang ini. Bukan cuma sekedar satu atau dua, tetapi sangat banyak. Dan maka dari itu gak heran saudara itu bisa melihat bahwa kondisi orang ini sangat menyedihkan. Lawang dirasuki begitu banyak orang kan, begitu banyak roh jahat kan. Dan roh jahat ini lalu ngemis, begging, supaya Yesus gak mengusir mereka dari daerah mereka. Dan minta izin Yesus untuk merasuki babi-babi yang lagi makan di lereng bukit. Mereka tuh kayak ngomong kayak gini, this is our territory, okay? We leave him, we leave this man, if we can stay here and enter this pig. Dan off you go, Jesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu roh-roh jahat itu keluar dari orang itu, merasuki 2000 babi, dan kemudian babi itu bunuh diri, terjun ke dalam danau dan mati. Ya, satu ayat yang sangat mendukakan both animal lovers and bacon lovers. Sudah banyak pertanyaan gitu ya yang muncul dari interaksi Yesus dengan roh-roh jahat ini. Ya, kalau sudah baca dengan teliti dan saudara punya apa ya curiosity yang sama kayak saya. Kenapa roh jahat ini gak mau pergi ngotot di daerah itu? Kenapa mereka pengen merasuki saudara-saudaranya Pepa gitu ya? Kenapa, gimana akhirnya nasib roh-roh jahat ini habis terjun jurang? Ya, I don't know for sure, you can ask them when you see them. Tapi ada satu hal penting yang saya ingin saudara perhatikan di sini. Di dalam interaksi Yesus dengan roh-roh jahat ini, Yesus tetap pegang kendali sepenuhnya. Di dalam interaksi Yesus dengan roh-roh jahat ini, Yesus tetap pegang kendali sepenuhnya. Walaupun di sini roh-roh jahat itu sepertinya punya kuasa ya, terus-menerus tawar-menawar kayak mama di pasar. Mereka 100% takluk kepada Yesus. Sudah perhatikan, mereka tersungkur di hadapan Yesus di ayat 6. Dan 3 kali mereka memohon, begging sama Yesus. Ayat 7, 10, dan 11. Bahkan di ayat 10 mereka gak cuma sekedar begging, memohon. Tetapi memohon dengan sangat. Apapun yang mereka ingin lakukan, mereka harus minta approval dulu. ACC dari Yesus. Tidak ada satupun tindakan yang mereka bisa lakukan di luar persetujuan Yesus. Walaupun kalau saudara perhatikan ya, Yesus itu bisa dibilang outnumbered kan. Satu lawan berapa? Ribuan mungkin, 6.000. Walaupun jumlah mereka sangat banyak dan mampu merusak hidup seseorang sampai sebegitunya, tetapi mereka tidak berkutik di hadapan Yesus. Demons are powerless before Jesus. Why? Because Jesus is the Lord over demon. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bahkan atas roh-roh jahat. The ruler of the power of the air. Roh-roh yang menguasai orang-orang yang belum mengenal Kristus. Semuanya itu berada dalam kekuasaan Yesus. Mereka, Yesus perintahkan mereka pergi, mereka pun pergi. Yesus berkata, tidak boleh memasuki babi, mereka tidak boleh memasuki babi. Yesus bilang mereka boleh memasuki babi, baru mereka bisa memasuki babi. Nah saudara, ini yang menjadi harapan kita, bukan? Harapan bagi semua orang yang dikuasai atau at least dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang bekerja di dunia ini. Betul? Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan orang yang dilepaskan dari roh-roh jahat ini. Ayat 15. Orang yang dulunya telanjang, yang liar, yang brutal, yang berteriak-teriak, kini sudah berpakaian, sudah waras dan duduk tenang di kaki Yesus mengambil postur sebagai murid. Saudara bisa lihat kontrasnya, bukan? Orang yang tadi sangat menyedihkan, tidak tertolong lagi, tidak ada pengharapan, kini menjadi waras. He is completely restored. Dan semua karena Yesus. Jesus makes him human again. Jesus restore his life, his identity, his dignity. Dan ini mengajarkan satu hal kepada kita. No one is beyond the power of Jesus to restore. Not you, not me. No one is beyond the power of Jesus to restore. Not you, not me. Amen. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kuasa Yesus untuk dipulihkan. And this is so amazing, isn't it? So powerful. Saya gak tahu apa yang menguasai hidup saudara hari ini. Pengaruh iblis apa yang memperbudak hidup saudara. Mungkin intrusive thoughts, anxiety, self-hatred, self-harm, the feeling that you're always incapable, that you're always unlovable. Atau mungkin saudara dikuasai roh jahat melalui alkohol, drugs, sex, pornografi, karir, pendapat orang lain mengenai saudara, apapun itu juga. Ketahuilah saudara, saudara tidak berada di luar jangkauan Yesus. Yesus berkuasa atas ikatan roh jahat apapun dalam hidup saudara. Dan Yesus ingin memulihkan hidup saudara. He wants to set you free. He wants to restore you. He wants to transform your life. He wants to make you human again. So have faith in him. Believe in his power. Believe in his authority, that he has authority over demons that chain you. Percaya kepada dia akan kuasanya. Tidak ada satu kuasa roh jahat apapun yang tidak Yesus bisa atasi. Dan ini bukan kebetulan saudara, kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini merupakan panggilan Yesus kepada saudara. Dengarkan panggilannya. Jangan keraskan hati saudara. Percaya kepadanya. Dia ingin membebaskan saudara. Dia ingin memulihkan hidup saudara. Karena itu datang kepada dia. Minta dengan kuasanya. Yesus melepaskan ikatan apapun dalam hidup saudara. Saudara, kita kembali ke kisah ini. penduduk sekitar yang mendengar cerita ini dari penjaga-penjaga babi jadi FOMO. Ya, mereka berbodong-bodong datang dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perubahan yang terjadi di orang ini. Dan ini reaksi mereka. Ayat 15. Maka takutlah mereka. Maka takutlah mereka. Saatnya kita berpikir, saudara. Menurut saudara, bagaimana reaksi orang-orang ini? Reaksi yang wajar atau reaksi yang aneh? Menurut saya, ini merupakan reaksi yang aneh, bukan? Seharusnya mereka ikutan happy, bersuka cita. Saudara bayangkan kalau ada teman saudara yang sedang sakit berat, nggak ada harapan lagi, tiba-tiba sembuh, saudara akan senang, bukan? Dan bukan hanya itu saja, mungkin saudara jadi penuh pengharapan. After all, kalau orang ini, orang yang sudah lost cause ini bisa ditransformasi, apalagi kita yang gak separah orang ini. Kita pun pasti bisa ditransformasi, kita pun pasti bisa dipulihkan. Harusnya begitu, bukan saudara? Tetapi mereka justru takut. Kira-kira saudara, apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka takut? Mereka melihat kuasa Allah yang besar. Mereka melihat kuasa Allah yang besar. Dan seperti murid-murid Yesus yang melihat kuasa Yesus atas alam semesta yang saya khotbahkan minggu lalu, orang-orang kampung ini melihat satu kuasa yang besar, yang lebih besar dari kekuatan mereka, kuasa yang tidak bisa mereka kendalikan dan justru punya potensi untuk mengendalikan hidup mereka. Karena itu mereka menjadi takut. Are you with me? Saudara bisa mengikuti? Mereka melihat satu kuasa yang lebih besar yang gak bisa mereka kontrol, bahkan punya potensi mengontrol mereka. Karena itu mereka menjadi takut. Nah, lalu bagaimana mereka meresponi rasa takut mereka? Kita perhatikan ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Lagi-lagi ini merupakan respon yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya wajar kalau saudara takut, naluri saudara pasti apa? Ingin menyingkirkan objek ketakutan saudara, bukan? Betul? Saya kasih contoh deh. Beberapa hari yang lalu ada kecoa di tembok. Sebagai perempuan yang sejati, BK, istri saya, pasti ketakutan, bukan? Segera dia bilang, koko matiin kecoanya. Apa yang dia berusaha lakukan? Dia berusaha menyingkirkan objek ketakutannya, Mr. Kecoa. Begitu juga dengan orang ini, mereka mencoba mengusir Yesus, menyingkirkan Yesus. Mereka gak ingin dikuasai, dikontrol dengan kuasa yang lebih besar dari mereka. Mereka ingin bebas mengatur kehidupan mereka sendiri sesuai dengan bayangan, impian, dan keinginan mereka. Karena itu mereka mengusir Yesus. Gak mau Yesus campur tangan atas hidup mereka. Gak mau Yesus mengatur hidup mereka. Mereka gak ingin impian mereka, keinginan mereka diveto oleh Yesus. So they beg him to leave the city. Masuk akal, bukan? Masuk akal. Tetapi, kalau kita pikirkan baik-baik, ini merupakan reaksi yang benar atau reaksi yang keliru? Keliru. Keliru kenapa? Karena mereka gagal paham satu hal. Mereka gagal paham satu hal. Saudara tahu hal itu apa? Karena betul Yesus itu berkuasa. Karena betul Yesus itu tidak bisa mereka kendalikan. Tetapi kuasanya tidak membahayakan. Tetapi kuasanya tidak merusak. Tetapi kuasanya tidak seperti kuasa roh jahat. Bukan kuasa yang menghancurkan. Kuasanya justru kuasa yang memulihkan. kuasa yang menyembuhkan. Dan ini yang mereka tidak bisa lihat. Sudah seandainya mereka bisa melihat, mereka bisa mengakui kuasa Yesus itu kuasa yang memulihkan, mereka akan pasti datang kepadanya. Mereka mau disembuhkan, mereka mau dipulihkan, mereka mau dipimpin, mereka mau dikuasai oleh Yesus. Betul? Tetapi yang mereka pikirkan, mereka hanya berpikir orang ini bisa merusak tatanan ekonomi kota. Dia tidak melihat kuasa Yesus yang memulihkan. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara melihat kuasa Yesus yang besar, apa yang saudara lihat? Kuasa yang memulihkan atau kuasa yang mengancam impian kehidupan ideal saudara? Mana yang saudara lihat? Kuasa yang memulihkan atau kuasa yang mengancam impian dan keinginan saudara? Begini saudara, hanya orang yang tahu hidupnya dikuasai oleh roh jahat, hanya orang yang tahu hidupnya mengikuti hawa nafsu kedagingan, hanya orang yang tahu kalau itu semua menghancurkan hidupnya, yang akan percaya kepada Yesus, yang menyembah Yesus, yang membiarkan kuasa-Nya memulihkan dan memimpin hidupnya. Sudah dapat gak? Atau mau saya ulangin? Saya ulangin ya saudara ya. Hanya orang yang tahu, yang hidupnya dikuasai oleh roh jahat, yang hidupnya mengikuti hawa nafsu kedagingan, yang menghancurkan hidupnya, yang akan percaya kepada Yesus, yang menyembah Yesus, dan membiarkan kuasa Yesus untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memimpin hidupnya. Selama kita merasa baik-baik saja, kita masih ingin hidup bebas, lepas, gak ada yang ngatur, kita akan menyingkirkan Yesus. Karena kuasanya itu mengancam keinginan kita. Mengancam kehidupan ideal di pikiran kita. Tapi yang saudara perlu ingat, kalau saudara berpikir demikian, sebenarnya saudara itu gak bebas. Sebenarnya saudara itu sedang diperbudak, tetapi saudara belum menyadarinya. Dan mungkin saudara belum menyadari karena kerusakan yang disebabkan oleh roh-roh jahat tersebut itu belum terlihat fatal. Saudara masih bisa bandage and go on with life. Sadari sebelum terlambat. Percaya kepada Yesus, penguasa atas segala roh-roh udara yang memperbudak saudara. Dia akan menyembuhkan, dia akan memulihkan, dia akan membebaskan hidup saudara dan saya. Kita kembali ya saudara ya ke kisah ini. Orang yang dipulihkan Yesus ini ngapain saudara? Ingin mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Literally, mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Ayat 18. Perhatikan saudara, dia gak ingin fun. Catching up with what has been missing out all these years. Santai-santai, traveling, kulineran, menikmati hidup. Atau mungkin mengejar kepopuleran, tampil di podcast sana-sini. Atau mungkin buka bisnis supaya bisa sukses. No. Dia gak pengen semua itu. Gak kayak kita kan? This man just wants to be with you, with Jesus. Ingin bersama dengan Yesus. Ingin dekat dengan kuasa yang memulihkan. ia ingin seperti murid-murid Yesus, mengikuti Yesus kemanapun pergi. Tetapi di sini saudara, anehnya Yesus menolak keinginan dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Kita gak tahu kenapa Yesus tidak mengizinkan orang ini untuk mengikutinya, karena ini merupakan keinginan yang baik, bukan? Kita gak tahu secara detail, tapi satu hal yang kita tahu secara pasti, Yesus punya rencana yang lain. Dan saudara tahu apa rencana itu? Supaya orang ini bersaksi. Menceritakan apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Menceritakan kasih karunia Yesus kepadanya. Telling God's power and love for him. Dan saya kira ini yang Tuhan ingin kita semua lakukan juga. Sebenarnya kalau kita pikirkan, seringkali ketika kita mengenal Yesus ya, hal pertama yang kita lakukan, sadar gak sadar, kita tinggalkan teman-teman kita yang lama. Dan kita cuma gaul luntang-lantung dengan teman-teman gereja saja kan. Sesama orang Kristen. Karena kita merasa belong, kita merasa fit in di sini. Sehingga lama-kelamaan kita gak punya lagi teman yang gak Kristen kan. Tetapi di sini justru Yesus bilang, pulang. Kembali ke teman-teman lamamu yang belum kenal aku. Kembali ke your social circle, your previous social circles. Ceritakan apa yang aku lakukan kepadamu. Pertanyaannya gini, Yesus meminta kita untuk menceritakan apa yang Yesus lakukan pada kita, bukan? Betul? Pertanyaannya gini, gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang susah? Siapa yang bilang gampang-gampang susah? Kalau kita mau pikirkan baik-baik, ini sebenarnya gampang. Karena apa? Karena kita gak perlu belajar doktrin dulu. Kita gak perlu sekolah teologi dulu. Kenapa? Yang Tuhan suruh, itu kan kita cuma diminta untuk cerita kan? Cerita apa yang kita rasakan. Cerita apa yang kita alami. Dan sebenarnya menceritakan sesuatu, something good that we've experienced, itu menyenangkan kan? Benar gak? Menceritakan something good that we've experienced itu sangat-sangat menyenangkan. Coba saudara bayangin gini deh. Saudara nonton film yang seru gitu. Saudara suruh cerita apa yang saudara rasakan, gimana keseruan cerita itu. Berat gak? Enggak. Gampang kan? Minggu kemarin tuh saya nonton satu serial keren banget, The Bad Kids. Very very intriguing. Saya I haven't seen like this for some times. Besoknya saya ngobrol sama teman, gimana serunya seri ini. Enggak susah. Malah jadi saya kepengen share terus. And I just share what I've experienced. Saya enggak perlu Google technical stuff, cerita secara detail. Enggak perlu. Karena saya hanya menceritakan apa yang saya rasakan ketika saya menonton film itu. Sekarang pertanyaannya bagi kita, saudara. Apa yang bikin kita sulit bersaksi? Kalau kita mau jujur, it is difficult only when we haven't experienced it. Bersaksi itu susah kalau kita belum pernah merasakannya. Apa yang mau diceritain kalau kita belum mengalami apa-apa, betul? So this is a questions that you might need to answer. Is that easy for you personally? Or is that difficult? Dan mungkin, saya tidak menghakimi, mungkin kalau saudara merasa itu sangat-sangat sulit bagi saudara, mungkin saudara belum mengalaminya. Mungkin saudara belum merasakannya. Mungkin saudara pernah baca Alkitab, mungkin saudara pernah dengar khotbah, saudara tahu, tetapi saudara belum mengalaminya secara personal. So you don't know what to share. You can only quote here and there. Kayak saya kasih saudara sinopsisnya The Bad Kids, lalu saya minta saudara untuk ceritakan ke orang-orang lain. Susah gak? Susah. Pertanyaannya, have you experienced this amazing grace of Christ that compels you to share? Dan satu hal lagi saudara, di sini Yesus gak memberikan KPI apa-apa. Harus ada 100 orang yang bertobat setelah mendengar ceritamu. No, 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 no. No pressure at all on the result. Yang Yesus katakan, just share. Kita gak perlu peduli orang ini bakal menerima atau enggak. Orang ini akan percaya sama Yesus atau enggak. That's beyond our control. Yang Yesus minta kepada kita, just share. Dan ketika kita bersaksi, Tuhan sendiri yang bekerja. Dan betul saudara, ketika saudara perhatikan di situ, ketika orang ini mulai bersaksi di daerah Dekapolis, Deka itu 10, polis itu kota. Jadi di 10 kota Allah menyertai dia. Sehingga mereka yang mendengarkan menjadi takjub dan percaya. Dan kalau saudara perhatikan di pasal 7 yang suatu saat kita akan khotbahkan, entah kapan, Yesus kembali ke daerah Dekapolis. Dan ketika Yesus sampai di sana, ternyata sudah banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Mereka menanti-nantikan Yesus, mereka membawa orang sakit untuk dipulihkan, dan mereka mendengar Yesus. Dan percaya. Semua itu bermula dari kesaksian orang yang dulunya gak punya pengharapan, yang hopeless, tetapi hidupnya sudah dipulihkan oleh kuasa Yesus yang besar. Saudara, this is the amazing grace of our Lord Jesus Christ. Saudara, coba pikir. Yesus itu lelah seharian mengajar. Dan semalaman, dia harus menghadapi topan dan badai supaya Yesus bisa masuk ke dalam kota ini. Menemui satu orang yang hopeless, yang gak ada pengharapan, yang rusak, yang mengganggu masyarakat. Dan Yesus memulihkan dia dengan kuasanya yang besar. Walaupun karenanya ia harus diusir, ditolak orang banyak. Yesus tahu harganya satu jiwa. Lebih berharga dari 2000 babi yang mungkin sekarang harga jualnya mendekati atau lebih dari 1M. Dan kuasa yang sama saudara, kasih yang sama masih tersedia bagi saudara dan saya. Saudara tahu gak? Untuk membebaskan saudara dan saya dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam terangnya yang ajaib, Yesus tidak hanya sekedar mengorbankan babi-babi. Ia bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Mati di kayu salib. Secara hina. Bukan bagi orang-orang yang baik. Tetapi bagi orang yang hidupnya rusak. Tidak punya pengharapan. Sampah masyarakat. Seperti saudara dan saya. Saudara pandang salib Kristus. Dan di situ saudara akan melihat betapa besarnya kasih Yesus kepada saudara. Betapa besarnya anugerah yang Yesus berikan kepada kita semua. Saudara, satu berharga, satu jiwa berharga buat Kristus. Bukan karena kita berharga, tapi karena Yesus melihat kita berharga. Pernah sudah pikir gak? Yesus harus mengalami badai tofan dan ditolak. Hanya untuk berapa orang saudara? Satu orang. Tapi Yesus lakukan itu semua. Yesus jalani itu semua. Dan ini satu kebenaran bagi saudara dan saya. Walaupun saudara, di seluruh dunia ini hanya saudara yang terikat oleh dosa, yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Yesus Kristus, Tuhan kita, tetap akan meninggalkan surga, turun ke dunia ini, dan mati di kayu salib bagi saudara. Hanya satu, hanya saudara, Yesus tetap akan mengorbankan hidupnya. Saudara bisa melihat kebesaran, kasih, anugerah, dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Datang kepadanya. Dan mungkin bagi saudara yang sudah percaya, selalu ingat kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan. Selalu ada pengharapan bagi kita. Walaupun saudara merasa tidak ada pengharapan lagi bagi diri saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Tuhan mau membukakan mata saudara akan kebenaran dan memimpin saudara untuk hidup dalam kebenaran, untuk mempermuliakan namanya. Percaya kepadanya. Terakhir, bagi saudara yang punya keluarga, teman, lingkaran sosial saudara, apakah saudara punya kerinduan supaya mereka boleh dipulihkan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus? Rindukah saudara bahwa kota ini yang sudah jauh dari Tuhan dipulihkan? Dengarkan perintah Yesus. Ceritakan kasihnya. Ceritakan apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Ceritakan bagaimana kasihnya mengubah hidup saudara. Ceritakan bagaimana kuasanya mentransformasi hidup saudara. Saya dulu mati dalam dosa dan pelanggaran saya. Saya hidup mengikuti roh-roh jahat yang memperbudak hidup saya. Saya hidup mengikuti keinginan saya yang jahat. Tapi Yesus datang. Dia tunjukkan kasihnya. Dia tunjukkan kuasanya. Dia bebaskan saya. Dia berikan saya kekuatan to say no to sin, to say no akan semua yang belum menyenangkan dan mengikat kita, saya. Dan biarlah lewat kesaksian hidup kita, banyak orang yang mengenal kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. The amazing grace that is so sweet that saved a wretch like us. That we once were lost, but now we are found. That we were blind, but now we see.